Ekonomikas ministrijā Latvijas radio noskaidroja, ka pagaidām ir grūti izteikt konkrētas prognozes, cik daudz mājsaimniecību prasīs valsts atbalstu par malkas vai koksnes brikešu iegādi, bet provizoriski tie varētu būt ap 60 tūkstošiem pietiekumu mēnesī. Malkas iegādai valsts kompensēs 50% no tās iegādes cenas, kas pārsniedz 40 eiro par berkubu. Vienlaicīgi nevairāk kā 15 eiro par berkuba kubikmetru. Savukārt koksnes briketēm, tāpat kā koksnes granulām, cenu slieksnes noteikts 300 eiro par tonu un valsts kompensēs 50 eiro no izmaksu pieauguma. Turpina ekonomikas ministre Ilze Indreksone no Nacionālās apvienības.
Bet šī atbalsts gan noteikti būs jādodas kompensācijas saņemšanai uz pašvaldību un jāiesniedz maksājuma apliecinošs dokuments, kas būs pierādījums šī maksājuma veikšanai. Šis atbalsts ir nešķirojot mājsaimniecības ienākumus vai rocības, ir atbalsts visiem. Šī sadārdzinājuma apstākļos mēs ļoti ceram palīdzēs lielai daļai mājsaimniecību tikt galā ar saviem maksājumiem un nedoties pēc mājokļu pabalsts vai papildus atbalsts, protams, tiem, kam arī šis sadārdzinājums būs nepanesams un kuri nevarēs apmaksāt rēķinus, protams, aicināsim doties pēc mājokļu pabalstu uz pašvaldības sociālo dienas.
Ekonomikas ministrijā apzinās, ka nereti malku iedzīvotāji iegādājas maksājot skaidrā naudā par to nesaņemot čeku. Faktu, ka malkas tirgū plaukst un zeļ ēnu ekonomika apliecina arī Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus sakot, ka ja malku iegādājas veikalā, tad problēma ar pirkumu pierādījumu nav.
Bet, diemžēl, man ir jāatzīst, ka malkas segments ir tas meža nozares segments, kurā vēl joprojām ir izplatīta pelēkā ekonomika, kur abas puses, neskroties to, ka PVNs, kas jāmaksā pa malku, ir samazinātais proti 12%, tomēr vēsturiski šie darījumi vairāk vai mazāk notikuši ir uz skaidras naudas apriti, nevis uz čeku. Varbūt tas pat ir labi, ka šim segmentam šobrīd piešķir šo atbalstu, jo atbalstu varēs saņemt tikai pa legāliem darījumiem, un iespējams, ka šis atbalsta mehānisms varētu veicināt arī šī segmenta legalizāciju.
Klaus pauš, ka attiecībā uz briketēm šaubu par šī segmenta caurspīdīgumu nav. Uz jautājumu, cik daudz Latvijas mājsaimniecību siltumu nodrošināšanai izmanto malku, Klaus pauš šādi.
2020. Gadā centralizētajā apkurē mēs patērējam apmēram 6 miljonus berkubikmetrus kurināmās šķaubas, tad pārvēršot malku šajā pašā mērvienībā, tad sanākt, ka mūsu mājsaimniecības ir patērējuši 5,3 miljonus berkubikmetrus. Bet jāatzīmē, ka šī tendence ir absolūti krītoša, jo, lai cik mēs romantizētu malkas apkuri, viņa tomēr nav ar augstu komfortu līmeni, un drīzāk malkas apkura ir nevis apzināta izvēle, kad es tieši tā vēlos darīt, bet drīzāk tā ir maksātspējas raisīt nepieciešamība.
Savukārt Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš zvana trauksmes zvanu saistībā ar atbalsta administrēšanu pašvaldībā, sakot, ka sociālās dienestos strādā tikai nedaudz virs 70% no nepieciešamā darbinieku skaita. Līdz ar to atbalsta izskatīšana nenotiks 40 dienās, kā to pieprasa likums, bet vismaz 3 līdz 4 mēnešus.
Tajā pašā laikā tam cilvēkam jau nav savā bilancē to apgrozāmu līdzekļu. Viņš jau rēķinās, ka viņš šo atbalstu saņems, un tas atbalsts jau ir kaut kādi 10-20% no tā pieauguma. Bet viņš arī nesaņem to papildus vēl jautājumu, kad būs ļoti daudz šādu cilvēku, un rezultātā abas puses būs neapmierinātas, gan tie, kas to pakalpo sniedz, gan arī tie, kas saņem. Un šādā veidā vienkārši šī problēma ir pārcelta no valsts atbildības uz pašvaldībām, ko mēs varētu daudz labāk atrisināt, ja mēs sakārtotu datu bāzi, pa ko mēs esam runājuši jau gadiem ilgi.
Jāteic, ka ekonomikas ministrijas regulējums malkas un koksnes brikešu iegādes kompensēšanai vēl nav akmenī kalts, un tajā var vēl ieviest korekcijas. Iecerēts, ka valdībā regulējums skatīs nākamās otrdienas sēdē un pēc tam likuma projekta vēl jāatbalsta Saeimai. Linda Zalāne, Latvijas radio.